Продовжимо цю тему ми обговоренням з нашими експертами, які на зв'язку зі студією. Нагадаю, це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький та науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександр Потєхін. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Також запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Телефон студії 490-29-05, код Києва 44. Отже, шановні експерти, на вашу думку, як зміниться і чи зміниться позиція Франції щодо України у зв'язку з тим, що там обраний новий президент? Раніше Еммануель Макрон обіцяв Володимиру Путіну діалог з вимогами. Що це може означати? Також ще під час виборчої кампанії Макрон казав, що змусить Путіна поважати себе. Пане Олександр Потєхін, ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що по-перше, це елемент французько-німецького діалогу в рамках провідної ролі цих двох країн в Європейському Союзі. Як відомо, після майже дворічної перерви Ангела Меркель зустрілася з Путіним. Результат нульовий, скажімо прямо. Співрозмовники залишилися на попередніх позиціях. Що стосується Макрона. Макрону треба довести свій динамізм і те, що він не менший або рівний з Ангелою Меркель у європейських справах. Від відомої позиції Європейського Союзу, найкращим чином висловлений Дональдом Туском, відійти він навряд чи зможе. З іншого боку, я вважаю, що це просто знущання над здоровим глуздом, запрошення Путіна на 300-річчя відомого візита російського царя Петра І до Франції. Справа в тому, що Петр І – це запеклий антиукраїнський діяч. Ми знаємо, це кат українського народу. І тому, якщо в французькому дипломатичному відомстві цього не розуміють, це дуже прикро. І не свідчить про високий професіоналізм команди Макрона в міжнародних справах. Але, звичайно, я думаю, що Росія використає це порівняння Петра з Путіним. Але у Франції, я думаю, що на це просто...
Пане Потєхін, сподіваємося, ви ще з нами на зв'язку. Дякуємо за оцінку і звертаюся до пана Євгена Бистрицького. Щойно ми почули такі дві оцінки, що результативність першої зустрічі говорити навряд чи доведеться. Швидше тут символізм зустрічі. На вашу думку, чому ж Макрон, попри повідомлення і заяви, навіть що Росія втручалася в президентські вибори у Франції, все ж таки одну з перших зустрічей на міжнародному рівні проводить саме з Путіним та ще й в себе вдома у Версалі?
Я, по-перше, приєдну до того, що було сказано Олександром Потєхіним. А по-друге, я хотів би почати з того, що Макрон спочатку говорив під час виборчої кампанії про необхідність встановити повагу з боку Росії до Франції, а зараз він говорить, що у нього є повага до Росії. Оця амбівалентність Макрона говорить про те, що ця зустріч, яка планується, вона буде стандартною зустрічю наново обраного президента Франції для того, щоб він з'ясував в розмові свої позиції з Путіним. Тобто очікувати чогось особливого від цієї зустрічі, крім того, що можна буде прояснити деякі нюанси між двома лідерами, я думаю, не треба. Ні, жодних проривів тут не буде. Нам буде потрібно дочекатися до нормандської четвірки, до зустрічі. І там уже будемо дивитися результати цих переговорів з Меркелем, які відбулися, і з Макроном.
От саме тема нормандської четвірки, адже членами цієї нормандської четвірки є як і Володимир Путін, так і Еммануель Макрон. І от під час час цієї сьогоднішньої зустрічі двох президентів, вони будуть порушувати взагалі тему нормандського формату, мінського процесу, України як такої? Що вони саме зможуть говорити в цьому контексті, на вашу думку?
Давайте не гадати, а спробуємо реконструювати те, що відбулося під час зустрічі G7.
Великої сімки.
Меркель сказала, що вона після цієї зустрічі вона відчуває фрустрацію. Це буквально вона сказала. І далі, от те, що вже прозвучало в новинах, що тепер доля Європи, мусить Європа покладатися на сама себе. І доля Європи в її власних руках. Далі вона підкреслила в Мюнхені, коли пила пиво, вона підкреслила необхідність, тим не менше, розвивати не тільки глибокі дружні стосунки з Америкою і з Англією після Брексіту, но і з Росією. Тобто це позиція та, яка продовжується, а саме рівень переговорів, рівень переконань, рівень посилення санкцій, можливості посилення санкцій. Це той кнут, який висить зараз над Росією, який можна буде використати. Тобто весь комплекс питань, він фактично не змінився. Акценти розставляються трошки по-новому. І ми будемо бачити результати лише після більш-менш ясних переговорів в рамках Нормандської четвірки. Я думаю, що те саме прозвучить і там. Я думаю, що будуть більш серйозні наполягання з боку європейських колег на прогресі в плані Мінських угод з боку Росії, яка мусить вивести свої війська. От я думаю, що це буде основним пунктом переговорів в Нормандській четвірці.
Що ж, дякую вам, пане Євгене. Олександр Потєхін, до вас запитання. Отже, доля Європи в її руках, а доля України в руках Європи, Нормандської четвірки, мінського формату. Чи можуть, принаймні, результати сьогоднішньої зустрічі Путіна і Макрона, їхні розмови, знайти якесь предметне втілення і вплинути на подальшу потім зустріч в нормандському форматі?
Я в цьому дуже, дуже маю великі сумніви. Справа в тому, що навіть за 5 днів до візиту, до зустрічі, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що подвіжок в українському питанні від Путіна чекати не варто. Тобто вони вже сказали, що все, що завгодно. Доки Захід, і в даному випадку члени Нормандської четвірки, будуть робити вигляд, що реалізувати Мінські домовленості можливо, до цього моменту прогресу не буде.
А їх неможливо реалізувати?
Справа в тому, що їх реалізовувати Путін не буде ніколи і ні за яку ціну. От просто немає такої ціни, ну, якщо ми зважимо там ціну санкцій і так далі, ну, ізоляції, яку намагався побудувати попередній президент Сполучених Штатів Барак Обама навколо Росії цих питань. Немає такої ціни. Ви розумієте, що для Путіна головне – це, прикриваючись мінськими домовленостями, продовжувати руйнувати Україну як державу. Цього визнати наші західні партнери не хочуть, тому що це вимагає, скажімо так, ну, інших методів і форм втручання.
Путін продовжує наполягати. Путін продовжує наполягати на своїй точці зору, говорячи, що це внутрішньоукраїнська проблема. Чи залишаються інші члени нормандської четвірки переконаними, що Путін не правий в цьому питанні? Чи він зможе їх переконати?
Вони знають, що він не правий, вони знають, що це брехня, вони до нього звертаються. Я не знаю вже скільки разів, щоб він натиснув на першому пункті, тобто припинити вогонь. А у відповідь Путін розуміє, що продовженням вогню він наносить шкоду українській державі як такій. От. Ви розумієте, він не йде на поступки в пункті номер один. Дональд Туск виявив рішучість в тому, що далі цього тривати не може. От. Але в тому, що на це піде як Меркель в умовах передвиборної кампанії, так і Макрон, у якого дуже важкий внутрішньополітичний...
Так, не треба забувати, що попереду парламентські вибори у Франції.
Так, і парламентські вибори, і, коротше кажучи, оця, я би її назвав, м'який Мюнхен, яким позиція, яку займає сьогодні Захід, провідні країни Заходу, він буде продовжуватися. Наскільки довго, не знаю. Оланд теж пройшов свій путь, скажімо, від намагань домовитися з Путіним до дуже різкого тону відносин з ним. Думаю, що швидше чи повільніше цей путь пройде і Макрон.
Дякуємо. Пане Євгене, а ваша думка, чи зможе Путін дотиснути Макрона, переконати його, зробити своїм партнером, спільником, однодумцем, чи все ж таки не вдасться налагодити такі близькі контакти?
На свою точку зору, на свою сторону перетягнути Макрона, це не вдасться. От те, що сказав Олександр в жорсткій формі, я б сказав по-іншому. От коли Меркель говорить про те, що Європі тепер, після Брексіту і після такого закриття в собі Америки, треба брати долю Європи в свої руки, це буде процес, в якому і Франція, і особливо Німеччина, як лідіруючі країни в Європі, мусять зрозуміти разом з іншими, а що значить їх доля. Тобто, яка їх доля? Тобто, сконсолідувати політичну волю багатьох країн. І я думаю, що цей процес займе певний час. І цей час, якого у нас, в принципі, немає в Україні. І нам прийдеться очікувати і чекати, поки оці переговори і з'ясування точок зору вилиться в щось більш результативне. Тому висновок наш дуже простий, я думаю, України. Це зміцнюватись самій, консолідувати політичну волю для реформ, будувати армію, будувати оборону і вибудовувати свою чітку лінію на міжнародній арені, в тому числі в умовах, коли Європа шукає свою долю.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що більше матиме значення у відносинах Франції з Росією? Українське питання чи, наприклад, проблематика на Близькому Сході? Які ще можуть питання, крім українського, бути спірними для Франції і Росії?
Ну, очевидно, це ці два питання. І Близький Схід, і Україна, яка ближче до Європи, і до Росії. І нарешті стосунки з східними країнами, там з Китаєм і далі. Тобто це надзвичайно важливі питання. Я думаю, буде підніматися питання імміграції, хоча вона вже це питання більш-менш з ним звиклися і відповідати на нього, є практики. І будуть підніматися питання тероризму, безумовно. Ну, це традиційне коло питань. Питання України обов'язково буде стояти на порядку денному. Тому що саме тут найбільш серйозні суперечки з Путіним.
Пане Олександре, а на вашу думку, чим взагалі Росія може бути цікавою Франції, а Франція Росії? Чи може йтися про поглиблення двостороннього співробітництва країн, не забуваючи, звичайно, про санкції?
Це дуже цікаве питання. Звичайно, тут позиції сторін дещо різні, а дещо сходяться. Звичайно, Макрону вигідно зараз для своїх виборців, для французьких громадян показати, що він знайшов оцю дуже маленьку, але дуже корисну для французької економіки почву для перспектив, можливо, інтенсифікації економічних відносин, якими, власне, і переймається в першу чергу
французький виборець, французький пересічний громадянин. Тобто це, ну, в політиці символіка – це дуже, я б сказав, важливий елемент, але коли, інколи це суто символіка, за якою не стоїть якихось конкретних справ, планів і так далі. Тобто з точки зору Путіна, він, звичайно, будь-який крок для, скажімо, знаходження перспектив економічного розвитку. От, до речі, в Росії там дуже всі заговорили зараз про ривок в російсько-французькому автомобілебудуванні. Там такі надії і у філіалів французьких автомобілебудівних фірм, і у ВАЗа в тому, що от для них прорив відбудеться. Чи буде це насправді? Ну, хто зна, хто зна. Але зображувати прорив будуть обидві сторони.
І якщо підсумовувати нашу розмову, от враховуючи всі ті аспекти, на які ми звертали увагу, на вашу думку, от пане Олександр Потєхін і пане Євгене Бистрицький, з яким настроєм Путін буде повертатися з Франції, і яке враження залишатиметься у Еммануеля Макрона від цієї зустрічі?
Ну, Еммануель Макрон, я думаю, побачить у всій красі оцю тупу скотиняку, якою є великий геополітик Володимир Путін. І думаю, що це корисна зустріч для його протрізвіння. А Путін буде, звичайно, щиро посміхатися і говорити, що все в порядку, Франція за нас, Крим наш, Україна завтра впаде і так далі. Тобто кожен буде... Для кожного результати будуть різні, я б сказав так. А в пропаганді, ну що ж, ми всі знаємо, чим займається російська пропаганда.
Пане Євгене Бистрицький, а ваша думка, як гадаєте, наскільки офіційні повідомлення про цю зустріч з боку Кремля і з боку Версаля будуть відрізнятися?
Вони будуть схожі. Тобто я думаю, що Путін буде повертатися, роблячи наголос на культурну на культурних зв'язках, на культурній історії, на 300 років такої обміну культурними цінностями. І ми знаємо сильний вплив французької культури на Російську імперію, принаймні там 18-19 особливо столітті. Я думаю, що на цьому буде, про це буде вести мову Путін, говорячи про те, що ви, от, хороших стосунках, дві однакові великих культури і так далі. Щодо Макрона, я думаю, що він дійсно мусить мати протрізвіння після цієї зустрічі. А наскільки він буде готовий жорстко її оцінювати, я не думаю. Я думаю, він скаже те, що він фактично до чого зараз вони приходять. А саме, що ми хотіли би мати повагу двох країн один до одного, но певні різночитання, певні суперечки ще залишаються, ми будемо їх долати. От так.
Чи зможемо ми почути відверті оцінки і висловлювання, ну, принаймні, тоді на зустрічі у нормандському форматі, якщо не сьогодні?
Ну, я думаю, що в нормандському форматі будуть достатньо жорсткі переговори. Ну, і вони, як правило, назовні виходить уже якась узагальнена версія більш м'яка.
Зрозуміло. Що ж, дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були експерти-міжнародники, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький, а також науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександр Потєхін. Дякую вам, панове. Ми намагалися з'ясувати, чи вдасться Володимиру Путіну потоваришувати з новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Нагадаю, що ця зустріч двох президентів має відбутися сьогодні у Версалі. Намагалися спрогнозувати, що і як вони говоритимуть про Україну під час своєї першої зустрічі, чи залишаться задоволеними цією зустрічю, чи слід очікувати від неї якихось реальних результатів.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Темі суду над Віктором Януковичем ми присвятимо наступні 25 хвилин нашого ефіру. Говоритимемо про те, чого сподіватися президентові-втікачеві від української Феміди. Отже, наступні 25 хвилин – саме ця тема для обговорення. Залишайтеся на нашій хвилі, телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 44.